Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itiyoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa roobii hagayya 2 bara 2023 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2015 akka mul'atan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu an mitikuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormituu IZEMAA gaafachuu isa godina Jimmaa aanaa Geeraatti namicha waraqaa naga'ee gaafate dhiibbaan mirgaa irra ga'u waraabamee miidiyaalee hawaasaa irratti tamsaafame hordofe namoonni to'annaa jala oolfamuu isaanii fi kanneen biroo of harkaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaatti. Gara bakka dhiyaatan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin garee baankii addunyaa Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 fi Itoophiyaa keessatti taasisanii roobii har'aa xumuranii jiru. Pirezidaantiin baankii addunyaa daawwannaa isaanii kana kan xumuranii roobii har'aa dhaabbilee dubartoota hojii uumaa jiranu Finfinnee keessatti argamu erga daawwatanii booda akka ta'e beekameera. Ajaa'iba Aangaa daawwannaa guyyoottan 2 taasisan kana keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin dabalatee hanga'oota mootummaa gameeyyii wajjiniin marii taasisanii jiru. Waggoottan 9 darban keessatti biyyattiin rakkina keessa turtus dandamannaa gaariin akka taasifame hubachuu isaanii yommuu daawwannaa isaanii kanatti akka himanii ibsameera. Itoophiyaa keessatti liqii qofa guddifachuu akka hin barbaadu akka yaaddan hin barbaadu. Waggaa 10 irraa Itoophiyaan baankii addunyaa irraa liqii fudhachuu hin qabdu. Wanti isin nurraa barbaaddan deeggarsa tekniikaa, beekumsaa fi waliin hojjannaa qofa. Sun immoo moo'icha guddaadha jechuudhaan pirezidaantiin garee baankii addunyaa dubbachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibseera.
Gareen hidhatanii Itoophiyaa keessa socho'aa jiran wal dhabdee jiru karaa marii siyaasaatiin akka hiikuu qaban paartiin mormitu IZEMAA gaafachuu isaa isin biraan geenye bafqaaduu tofarkaa qaba.
Paartiin IZEMAA ibsa baase kana keessatti gareewwan hidhatanii lolaa jiran muuxannoo walitti bu'iinsaa kanaan dura biyyattii keessa ture irraa barachuudhaan wallabdee isaanii karaa nagaatiin akka hiikuu qaban hubachiiseera. Paartichi ibsa 7 kana keessa baase keessatti namoottan mootummaa keessa hojjechaa jiran tokko tokko haa ta'u jedhanii raayyaa ittisa biyyaa gara kaayyoo isaaniitti dogoggoraanii harkisuu akka yaalaa jiran ibsee gochichas balaaleffatee jira. Haaluma walqabateen dubbi himaan humna ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnat Adaanee ibsa qibxata kaleessaa dhaabbilee oduu biyya keessaatiif kennaniin raayyaan ittisa biyyaa haala amansiisaa ta'e irra akka jiru ibsuun isaanii gabaasameera. Dubbi himichi akka dabalanii ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa kana booddee oduu dharaatiif hima qaballeessi karaa saba imaalee adda addaatiin dhaabbaticha irratti faffaca'aa jiru akka obsuu hin dandeenye ibsanii waraanni mootummaa sochii finciltootaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ibsuu isaanii Mallasqaachuu Ammaa gabaaseera.
Yuunivarsiitiin Maqalee kan naannoo Tigraayitti argamu waggoota 2 hojii baruuf barsiisuu sababa waraana kaaba Itoophiyaa keessa ture addaan kutee kan ture deebisee hojii idilee akka jalqabu beeksise. Pirezidaantiin yuunivarsiitichaa Dr. Faanaa Hagoos sagalee Ameerikaatti akka himanitti yuunivarsiitichi barattoota isaa deebisee galmeessuu jalqabuu fi marsaa jalqabaa kanaanis barattoota daree barnootaa kan xumura yookaan eebbaaf qophaa'an 3,000 akka galmeessudha. Jala gabaasni Mulgeetaa Asbahaa Maqalee irraa erge. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo yommuu biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessaa baasaa jiran kanatti hooggantoonni waraanaa biyyoottan miseensa garee hawaasa diinagdee lixaa Afrikaa yookaan ECOWAS jedhamee beekamu haala Niijer keessa jiru irratti mari'achuudhaaf Robi Harra, biyya Nigeria magala Abuja keessatti wal gahanii jiru.
ECOWAS dhimma kanarratti ibsa gabaabaa baaseen koreen hoggantoota waraana biyyootan miseensa isaa ta'anii walga'ii isaanii amma jimaata iftaaniitti itti fufu kana keessatti haala siyaasa Rippaabilikii Niijer keessa jiru irratti mari'atu jedheera. Jiilli ECOWAS biroo immoo miseensota waraanaa warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii taasisuudhaaf roobii har'aa gara Niijeritti akka imalu beekameera. Kunittuu kanaan jiru biyyoottan Awurooppaa lammiilee isaanii Niijer keessa jiranuu fi lammiilee biyyoottan biroo biyyattii keessa baasuu jalqabanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Faransaay akka ibsetti balaliin xiyyaaraa jalqabaa lama lammiilee Faransaay 330 ta'an fe'ee Paarisiin qubatee jira. Namoottan xiyyaara Faransaay kanaan bahan lammiilee biyyattii qofa ittuu hin ta'in lammiileen Niijer, Beeljiyem, Itiyoophiyaa, Libaanoon, Jarman, Kaanaadaa, Indiyaa, Oostiriyaa fi Yuunaayitid Isteetsi akka keessatti argamanus ibsameera. Xiyyaarri Itaaliyaa Niijer keessa qubates gama isaatiin lammiilee biyyattii 36, lammiilee Ameerikaa 21, lammiilee Bulgaariyaa 4, lammiilee Awustiraaliyaa 2 akkasumas lammiilee Biriteen, Niijer, Hangaarii, Seenegaalii fi Naajeeriyaa kaasuu isaa maddi oduu Rooyters gabaaseera. Ispeen gama isheetiin lammiilee ishee Niijer keessaa baasuudhaaf akka adeemaa jirtu beeksifteetti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa waraanaa Niijeriif taasisaa jirtu dhaabuu irratti yaada akka jirtu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddarri mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsuun isaanii gabaasameera. Sagaleen Ameerikaa kanaa sobsiiseen Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Niijeri Mahammadu Kiyaarii Liimaan Tunguri pirezidaantiin biyyattii torban darbe aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuum qaamaa fi xiinsammuudhaan haala gaariirra akka jiran himanii lammiileen Niijer bakka adda addaa jiran dhimmicha irratti gadduu isaanii dubbataniiru. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres ibsa qibxata kaleessaa kennaniin oduun hidhamaa jiraachuu miseensota mootummaa Niijer akka isaan gaddisiise ibsuu isaanii dubbii himan dhaabbatichaa beeksisaniiru. Biyyoottan lixa Afrikaatti jiila addaa Guterres kan ta'an Leonardo Santos Samao magaalaa guddicha Gaanaa Akiraa keessatti ibsa oduu gabaasotaaf kennaniin dhaabbanni mootummoota ECOWASiin deeggaruudhaan alatti warreen fonqolcha aangoo raawwatanii wajjin marii kamiinuu keessa akka hin seenne ibsanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dursa kennu fala karaa nagaatiin rakkinacha hiikuu akka ta'e ibsuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin biyya Ivory Coast duraanii Henry Konan Bede umurii isaanii waggaa 89ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotanii jiru.
Akka maddi oduu ajaansi Frans Pires gabaasetti erga biyyi Ivory Coast bittaa Faransaay jalaa baatee booda pirezidaantii biyyattii kan turan Feliks Saafeet Buwaanyee bakka bu'uudhaan bara 1993 jalqabe amma bara 1999 biyyattii bulchaa kan turan Henry Konan Bende erga aangoo isaanii irraa fonqolcha loltootaatiin kaafamanii booda gara aangootti deebi'uudhaaf bara 2010 fi 2020 yaalii taasisaniin itti hin milkaa'in hafaniiru. Beedeen ijoon ilaalcha siyaasa isaanii yaada ayboorummaa jedhamu nama leellisaa turanii fi sabboonummaa ayboorummaa nama dursanu akka ta'e gabaasameera. Beedeen yemmuu bara 2020 pirezidaantummaadhaaf dorgoman waa'ee umurii isaanii gaafatamanii umuriin qabeenya akka ta'e ibsuudhaan paartii isaanii bakka bu'uudhaan filannootti seenanus pirezidaantii yeroo ammaa biyyattii bulchaa jiran Alassane Ouattaraatiin akka mo'aman ni yaadatama. Beedeen kan du'an guyyaa har'aa agayya 2 bara 2023 magaalaa Abidjan keessatti akka ta'e beekameera. Ivory Coast bara 1960 bittaa Faransaay jalaa waraaba biyya taate ta'uun ishee ni beekama.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp himannaa haaraa kaleessa irratti dhiyeeffameen kamisa boorii mana murtii federaalaa irratti dhiyaachuuf jiru.
Himannaan haaraan pirezidaantii duraanii irratti qibxata kaleessaa dhiyaate qabxiiwwan 4 kan of keessaa qabu yommuu ta'u akka waliigalaatti garuu bu'ii filannoo bara 2020 humnaan jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu fi deeggartoota isaanii hokkoraa fi kakaasuu isaaniitiif akka ta'e ibsameera. Abbaan alangaa addaa Jaak Ismiis himannaa kana ilaalchisee ibsa kennaniin haleellaan amajjii 6 bara 2021 teessoo mootummaa yookiin kaapitaal hiil irratti raawwate haala kanaan dura argamee hin beekneen halella teso demokrasi Amerika irratti rawwate rajechudan ibsaniru. Donald Trump filanno bara 2024 taasifamuudhaaf deemurratti dorgomuudhaafi duula na filadhaa irra kan jiran yemmuu ta'u jarmiyaan duula filanno isaanii kana qindeessu himannaa aaraa isaan irratti dhiyaate ilaalchisuudhaan ibsa baaseen Trump yeroo hunduma seeraafi heera akka hordofan eere gorsa ogeessota seeraa beekamoodhaan akka deeggaramanus ibseera. Trump dhimma filannootiifi hokkora bara 2021 uumameen walqabate himannaa yeroo jalqabaatiifi irratti dhiyaate kanaafi deebii kennuudhaafi kamisa borii mana murtiitti dhiyaatu. Trump erga hango gadhiisanii booda himannaa irratti dhiyaateefi yemmuu mana murtiitti dhiyaatanu inni borii ji'a lama keessatti yeroo lammaffaadhaafi akka ta'e beekameera. Kanaan dura sababa galmee mootummaa iccitiidhaan qabamuu qabanuufi nama dhuunfaa harka taa'uu hin qabne karaa seeraan alaatiin mana isaanii keessa kaawwatanii argamuu isaaniitiifi himannaan irratti dhiyaate mana murtiitti ilaalama akka jiru ni yaadatama. Dhimmi isaanii kun ji'a caamsaa bara eegeriitti beellamamee akka jiru ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjin nagaan tura.
Galatoomii Bafiqaadu kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru yaa'iin dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa Michummaa Maandeellaa Waashingtan maqaa yaaliin beekamu dargaggoota biyyoota Afrikaa irraa dhufan kanneen baay'inni isaanii 700 ol ta'an hirmaachise har'a guyyaa sadaffaa isaati. Guyyoota lamaan darban kana keessatti waahilli keenya Tujubee Hora bakka yaa'iin kun itti gaggeeffamaa tureerra kallattiin nuuf gabaasaa turuun ishee ni yaadatama. Har'as taateewwan bakka sanatti ta'aa turanirra gabaasa qabdi Tujubeen akkattaanitti dhiyaata.
Yaa'iin Michummaa Maandeellaa as Waashingtan DC'tti gaggeeffamaa jiruuf adoolessa 31 bara 2023 jalqabame hagayya tokko jechuun kibxata kaleessaa itti fufee oole. Oolmaa guyyaa kaleessaa irratti aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets olaanoon argamuudhaan hirmaattota yaa'ichaaf haasaa dhageessisuudhaan waliinis marii gaggeessaniiru. Yaa'ii guyyaa kaleessaa irratti dhimmootiin yeroo ammaa akkaan rakkoo ta'ee jiru nagaaf tasgabbii walitti bu'iinsa naannolee Afrikaaf rakkoo wabii nyaataa rakkoo jijjiirama qilleensaa dimokiraasiif qabxiilee kabiroo irratti mariin gaggeeffamee jira. Imaammata Yuunaayitid Isteets Afrikaaf dhimmootii isheen dursi kennituuf hariiroon biyyooti lamaan gidduu jiru maali ka jedhu irrattillee gaaffii dhiyaateef aangawoonni kun deebii kennaniiru. Dhimma malaammaltummaa kaasuudhaanis malaammaltummaan hojii waaltaalee jiranii mara danqee jedhan. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif bulchitu ka ta'an Samaantaa Paawer marii guyyaa kaleessaa innaa bananitti rakkoolee Afrikaa keessa jiru dhimma filannoo waliin wal qabsiisanii innaa dubbatan nutis rakkoo wal fakkaataa Yuunaayitid Isteets keessatti qabnaa jedhan. Kanaaf bifa gaduuf qabuutiin hoogganoota akka keessanii waliin attamiin hariiroo akka uumman attamiin jijjiirama qajeelfamaa akka gootaniif akka isin gargaaru daldala keessatti akka hirmaattan sababiin isaas biyyi martinuu gargaarsa argachuurra daldala barbaada waan ta'eef jedhan. Galmi keenya dhumarratti gargaarsi keenya akka hin barbaachifne gochuudha jedhaniiru. Harki guddaan gargaarsa Ameerikaa waggoota hedduudhaaf dhaabbilee biyya keessaa osoo hin taane gara dhaabbilee hawaasaa nuti keessatti hojjennu irraa dhufanii osoo hin taane qabatamaan gara dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiranii yookaan dhaabbilee sadarkaa addunyaa dhaqaa ture jedhan Samaantaan. Amma akkaataa gargaarsa keenyaa jijjiiruuf yaalaa jirra biyyoota nuti hojjennu keessatti gara dhaabbilee naannootti jijjiiruuf yaalaa jirra jedhan.
Congress of course wants to make sure that every dollar is well spent and we have that responsibility too. So how do we get the right balance between the risk
Kongresiin yookaan manni maree bakka bu'oota keenyaa tokko tokkoon doolaarii baafamu karaa sirrii baafamuu isaa mirkaneeffachuu fedha. Nutis kanaaf itti gaafatama qabna. Kana maaliin madaaluu dandeenya? Akkaataa qabeenyatti to'annu kan gama qabeenya baasuutiin rakkoo uumamu oolchu fayyadamuu qabna. Kanaaf to'annaaf hojiirra oolfamuu isaa ilaaluun ni jiraata. Gama biraan dhaabbattoota Yuunaayitid Isteets keessa maaxxiffatan maallaqaan gargaaruunis rakkoo mataasaa qaba. Bu'aa argamsiisaniyyuu bu'aan isaanii bu'aa waaraa hin ta'u. Sababiin isaa bu'aa hawaasaaleen argatan miti. Dhaabbattoonni hanga tokko sagantaaleen gadhaaban ni jiraata. Sari, Kanaka, Abata Barnutafa, Garu, Yeroda Bunisun, Achi Deman, Sagantalin, Akanabai in Niafu, Kanabjecha, Devin Jiru, Ijon, Angosa Dabasuyala Jira, Yo Angosa Garak Amotana Nutujatanit Dabersin, Kabinyan Sas, Waluman, Garasanat Darba, Kajeruda, Jeran. Kabruha Sakar Agesisan, Ministry Imma Ala United States, Itantu Ministry Immoti Afrika Kataan, Molifi, Tron. Ya inkun erga bara 2019 sababa weerara covid 19 addan cite as yero jal qabaf barakana ittifufusa ibsudan walargu kenyet nangamada jedani hermatuta ya icha simatani jiru molin ittifufani ministry imma ala ke set qiyafati hoji sani mal akkatay hermatuta ya I michumma mandela ibsaniru
As the Assistant Secretary for African Affairs, I'm the principal advisor to Secretary Tony Blinken about U.S. government engagement in Africa. We work in my office and in my bureau on developing...
Aka Tantu Minister Immoti Afrika Te, wa Immoti Man United States Himana Afrika Ke Satik Aburrati, Ministri Chal Imma Ala Blinkenif An Gostitu Gametira. Wajin Wajra Koti, Mammat Ala Amerika Kop Esuf Rawa Chisu Akasumas, Wajiwan Embasile Kenya, Kabiyoti Usle Sahara Gajrani Kaje Jura, Yero Kenya Rahidu, Motu Mawalin Dabarsina, Yero Bae Motu Mawalin Motawalin, Walkunamna, Garu, Mantiba in Gambajis, Namos Akatesani, Motuma Kesa Hinjirewalin, Yero Dabarsu, Yoto, Galmi Kenyas, Tumsa Sena Kabesa, Africa, America, Giduju, Chemsua, Kun Kajelfama Kenya, Jeran, Molifi Tifufani, Halavuji, Kiyan, Biyota Africa Rako, Hedukesa Jan Gargaru Ratan, Yero Dabarsa Jeran, Akafa Kenyatis, Yali Funkosomotumma, Nigerif, Ummata Sudan, Kanne, Walitabu Insum Noti Hilatan Gidduti Taudan, Demsi Demokratwa Dan Kame, Gidduti Dara Ramajirani, Kasa Nijran, Martinun Keny, Lamni Adunya Kanawan Talif, Wali Wali Kenya Male, Milka Windan Denyu Jejuran, Asitar Gamukov, Gamachunat Agama, Jeran.
Sosochi turizmi oromia foyesuf motumman mari arara warana bilisumma oromo walin jalkabe kimse tikfufu kabajadan commissioner commission turizmi oromia lalisay duga commission turizmi oromia ebsa haragazite stotaf kenne damin turizmi akkamaddegali taw nagenyi waran dufu kabajechun ebsejira saidam tofin finnera gabasan kindesite kunoti
Komisinin Turizmi Oromia erga hunde fami waggoota sadii lakkoofse rakkoolee adda addaa kan naannoo Oromiyaa biyyaa fi akka addunyaatti mudatan dandamachuudhaan sochii turizimii taasisan milkaa'ira jechuun komishinichi ibsee jira. Komishiniin kun sadarkaa har'a irra jirurraa dachaa sadii deemuu danda'a kan jiran komishinar Lalisee Dhugaa ammas Oromiyaa qabeenya uumamaan badhaatee fi bakkeewwan hawa turizimii hedduu qabdu madda dinagdee taasisuudhaaf nageenya waaraan akka jiraatuuf xiyyeeffannoon kennamuu qabaa jedhan. Akka nama dhuunfaattis ta'e akka hoggansaatti hanga amma hojjenneen ol hojjechuu dandeenya turre bakka amma geenye dachaa sadiin ga'uu dandeenya turre kun immoo sababa rakkoo nageenyaatiin hin ta'in hafeera amma mootummaan rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuudhaaf wanta hojjechaa jiru jira. Mootummaan marii nageenyaa garee hidhatee Oromiyaa keessa socho'u waliin eegalee cimsee itti fufuu marii waraana kaabaa dhaabsuudhaaf Pretoriyaatti taasisame bu'aa fide qaba. Kanaaf naannoo keenya Oromiyaattis kun raawwatame nageenyi bu'ee namni yaaddoo tokko malee akka socho'u akka bahee galu mootummaan marii jalqabe kan ariifachiisee akka rakkoon nageenyaa kun furmaata argatu taasisuun dirqama jedhetan amana jedhan. Addalalisiin komishiniin turizimii oromiyaa yeroo hundeeffame sababa koovidii akkasumas sababa rakkoo nageenyaa naannoo fi kan biyyatti mudateen haala mijanne keessatti hundeeffame sosochii taasisaa tureen bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessiseera jedhan itti aanaan komishinara komishinii turizimii oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo.
Waggoota sadan darban keessatti tilmaaman qarshii biliyoona 5 kan ta'u galii turizimii irraa argame galiin akka naannootti argame keessaa qarshii biliyoona 15 turizimiidhaan ta'aa jira kun immoo hoteelotaan manneen nyaataa tajaajiloota adda addaa imalawwan biyya keessaa fi biyyoota alaa irraa gaggeeffamuun kan dhufu jechaadha yaa'insi turistootaa biyya keessaa amma biliyoona miliyoona 9.5 qaqqabee jira gaana keessaa immoo kan biyya alaa immoo 200,000 fi 35 kan qaqqabee jechaadha. akasmat mu brandi oromia powerful brand ejaru dandinya rachada visit oromia kanjedamu akasim bigten social media rati very powerful te oromia kenya nanu kenya garti adunya taf kan bigte chara kanarati ojino jenis oji gudda akete imo bigama
bakewan hawa tourismi oromia kiza toku kante garren bale akahamba adunya tgalame sudaf oji tijirachu commissioner lalisen ibsani jirum
Valley Mountains, yes, Becker Vigizi, Yemezagaval, Yemikatala Amethla, yet a Becker now.
Garimbale, Yerodiotti, a combat dunyat got legal me from Wagar Funigal Margin, Egajer, Canas, Minister of Tourism, Ifi, Abbasaita, Hambali, Topia, Waltoran, Ratuja Chajer. Wagota Krajav, Akananotti, Regaling Garagara, Waltika Matroniru. Akananotti Mosad, Kaitiana, President Romiati, Korean Hundi Fame, Ratuja Major. Amat wantra kote e kusuma sirana la parki kane kese jirula. Hawasa kusuma sirana la atin parki kane kese kubate jiru. Maria chisudani parki kane kese garaba kamijata tige sudan. Baki chikulkule fami ulaga ka ame akagutatuf ratu jita majura. Kanafi wantotabu ura nurrabar bachsan tumurre raga kulkundu akala nuf nuega jiru. Kanarati mutu mannano hoje chajura. Yero gababati moni milkaa abdijirun kawa. Jadan adalah disen. Komisi Tourism Oromia kabinet Oromia beksufi bakewan hawa tourism misom surat hujilan egal jiracu ibsudan nanole allahfi biyota allah walinis walterfenya kabujimse hujat chajra jadan komisioner lalisen gawas agalemi katif sahidamto finfinera.
Video goni najima ana gerat warabame hordofe namoni tu anajala olfamu komisinin mirgota namoma Ethiopia beksejra. Obo balasa la mesa ho ganan wajra komisini mirgota namoma Ethiopia kandame jimma gochan sur sagale jimma gerat warabame ratti mullate kun serafi her akasumas sapuha wasa kanchabse wanteef Komisinich angota godina jimma walin hordofitase namoni lama kan sarbinsa namoma gaggesut shakkaman to annajala olfamanijran jechun sagale amerika timaniru obbo hawi said bulchan ana gera gochan video kana gubbatti mullate kun kan anicha bakka himbune bulchinsi anichas ummata ifa magafachu dubbatanijru galmo dawit dabalataqaba
Sursa galen yokan video ntor bandura sabaye male awasa gubbati koda mature gudne jimma ana gera ganda borco de katwara ba mejeda me bakawal gayti konna ambultota komidi efatan kanangawota anichan salpe faman darbe samore bichamurasa isan raga turelle ni mulisa sagalen america qobasa yomessa fe duguma video kana amerkane suin nandawu garu angawota anicharra kawde fatetti tayen video kana gubbati mulate walgaye mare dimane ginya ratti kamudate taw obawi said bulchana ana gera sagale america timane jiran ful sabaye male ratti video na nature kanas komishini mirgotana moma etiopia ordo fakatu Obu pada salam mesra hoggana wajar komisioni cakap demi jema dubat ane jiran.
Erga video kum be video kum ni dugaan masa bahkan jero kena demi cakul kulle facuf sosci gune surecur demi ciri dugaan kan. Iku tahu sahaja gubern ni boda kini di makana koratu kopesine garad dicat tergini jira. Ugu antar dari kesan itu ko gochira wajun sahaja gubada. Lama famo nama namun lama demi cira wajaman jira man tu anna polisi jira jira cusaniti. Namun ni semua umat kita semua di mahkamah firmatan itu juga umse umat jerawan jero kahatan semua namun ni jahil mani frani misalkan asojin walkabate wanita tak beras ni jero.
Obah wisit bulcahan agerati.
Wanita multajia asa bela tu ganda sahing kuni kesatira wate rature tunis semua mari negenya mari acudaf anggota. Ana kesa voltaji sana da kanika batani jiru kana ra kae goda gidur mani maria wasa kana to maria tani gara garuma umame ni huldure mo voltaji awasa sana ratti video sana ratti wanti mullate sun mudate akuma tambode gochi kuni gocha sera nala sana go fatun tenimmo gocha safu Awaso romo umato romo sabu biya kenya skancap se wantef elgata teng pun teh borde jereni kaum sa tade kanata anis kami voltaji sana kabate si batalu mana kenya ni akjari awasamanu gune turre
Tai kan awal jual kabete anggau tak kisah namu tapi kat tu anu jela jira hal di sanyu mal jira. Hei mati ti teratiba nama jira mo koran nur jira gayu na.
Galmeni sahame yurub bilama turban tu kuti perasan jira. Anggau ta ulanu kisah nama lam kan tu ata majuru iye.
Warra hei mati kisah demi kenyu nufakul kulau edani warra hei mati kisah kan itu anu jela juru jira.
Antu anu jala jiru injiru yero makana.
Bulcana na gira ubwa wisaid, tayen kunda balata, kambulcin sa ane chak ane selle ejeru.
Anandura taate na kakana muda kehimbeku, anangira gudena jima kekta anakake nyuma ula anakabduda. Garummo ini tengadamlete, baye se nurifachi se. Batalu managenyen, guya lama fasat, kawasaballa gandicha manguddota padaka anatijiran. Bagada boleh amanta jar sulibi ya sebalate. Gapa nu ulkane di fama gapa nawas ni sulkane di fama kan mungudani. Dubini jaramo koran nu raji raji cura.
Kaum sari makan arati mangudu na gega apa tani walkabate. Komisioni mergotana mumai itu piara. Atasmas komisioni paramala maltumara garibeni demic sakata amak jurulle obo windu batani jiran. Enne beran mo sur segale yukan video sukan nisar jadame kangudu mejima ana satama kesati waraba meda jaramuda. Video baria bakka walgaana mootaatti waraabame kanatti namoota afur kan guguufanii gurra qabatan namiga eessi dudduuba isaaniitiin deemuudhaan yoo alangaan isaarree bumullata. Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaan komishinii mirgoota namoomaa kan waajjira damee jimmaa isas qulleeffataa jirra jedhu.
Bakka qabee jira dhimmichi al-duree tokko tokkos qulqulleessuu yaalleerra. Godinuma jimmaa aanaa sattamaa taraawwatameera kan jedhu odeeffannoo waan qaqqabes si gara sana deemee ammoo dhimmicha ilaaluudhaaf qophiitti jira jechuudha. Irra caalaa dhiyeessii xaa'oo hojii wal qabatee komii gurguddaatu ka'e jechuudha. Namoonni xaa'oo dhabnee xaa'oon firaan kennamaa jira. Xaa'oon qaamoleen hojii raawwachiistuu aanaarra jiranii maallaqaan ofiisaa maatii isaanii fi maallaqaan gurgurtaa jiru waan jedhu yoo kana gaafanne immoo reebichaa fi kan nuti raawwata ka'u waan jedhu komii kun ta'aa ture. Isa kana akka fakkeenyaa si kaasuun danda'a jechuudha.
Dhimma xaa'oo wal qabatee sarbiinsa margoota namoomaa mudataa jiraa jedhanis godinaalee Jimmaa fi Shawaa Lixaatti kan hindummetu ta'uu kan dubbatan Obbo Badhaasaan komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ragaa walitti qabaa akka jiruu fi dhiyeenyattis gabaasa guutuu akka dhiyeessu dabalataan ifoomsanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uuf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Tiwiitarii fi Instaagiraamiin nu biraa ga'uu hin dandeessu. Keessummeessaan keessan har'aa aan Mitikuu Fiqaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaadu. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.